Turecko obnoví trest smrti, pokud si to veřejnost bude přát a parlament to schválí. To prohlásil v Istanbulu před nejméně milionovým davem turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko přitom ale není samo, kdo o znovu zavedení hrdelního trestu uvažuje. Nový filipínský prezident Rodrigo Duterte sliboval už v předvolební kampani, že nejtěžší trest za obzvlášť těžké delikty, včetně obchodování s drogami, nechá obnovit. Tamní kongres už dotyčný návrh začal dokonce projednávat, a to i přes výhrady vlivné katolické církve. Debatu o trestu smrti chce ale vést například také maďarský premiér Viktor Orbán, byť jeho obnovení v této členské zemi Evropské unie v podstatě nepřipadá v úvahu. Proč vlastně ale mezinárodní společenství považuje tento trest za nepřijatelný? A je možné, že by se v budoucnu pohled na něj změnil a může ho do právních řádů zemí vrátit například snaha o vymýcení terorismu? Zeptáme se. Našimi hosty jsou Martina Pařízková z Amnesty International, která se podílí na globální kampani Organizace proti trestu smrti. Dobrý den. A na druhé lince je Jan Winter z katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Vintře, začneme u vás. Je možné, že by společnost, zejména tedy ta evropská, někdy změnila pohled na trest smrti třeba teď v době teroristických útoků? Je tady nějaká zvýšená poptávka veřejnosti?
Tak já sleduju ty sociologické průzkumy, kde v podstatě ten vztah mezi těmi zastánci a odpůrci trestu smrti je setrvalý, nicméně na úrovni toho mezinárodního práva a ústavního práva je poměrně jasný trend směřující tedy k zákazu trestu smrti. Už v roce 1983 byl přijat dodatkový protokol číslo 6 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, který zakázal trest smrti a který ratifikovali téměř všechny státy Rady Evropy. A v roce 2003 k tomu ještě přibyl 13. protokol, který zrušil i tu výjimku možnosti trestu smrti v době války. A i tento protokol byl ratifikován téměř všemi členskými státy Rady Evropy. Takže v Evropě panuje rozšířený konsenzus o tom, že trest smrti je něco, co je v rozporu s právem na život, něco, co do toho našeho současného pojetí lidských práv nepatří.
Paní Pařízková, vy sledujete ve společnosti zvyšující se poptávku po tom, že by byl znovu zaveden tento druh smrti?
Ve společnosti dá se říct, že my sledujeme hlavně ty trendy. Každý rok vydáváme výroční zprávu o stavu trestu smrti ve světě a tam, ačkoliv za rok 2015 byl obrovský nárůst a vlastně od roku 89 došlo k nejvíce popravám za poslední tyhle ty roky, tak stále, jak říká náš generální tajemník, státy, které stále popravují lidi, jsou na té špatné straně historie, protože celý svět, jak říkal i pan Winter, stále směřuje k tomu, že stále více a více států trest smrti zakazují de facto nebo de jure. A když mluvíme o té veřejnosti nebo o nějaké poptávce, tak napadá mě k tomu spousta příčin v historii nebo různých věcí, jako bylo otroctví, rasová segregace a podobně. Také v té době mělo třeba podporu v uveřejnosti a bylo to brutální porušování lidských práv. Takže myslím si, že o tom, co si veřejnost myslí, ať už je to Turecko nebo jinde, není to úplně to ten jasný ukazatel, který by měl rozhodovat o tom, jak to s trestem smrti v dané zemi bude.
A kde ta situace je z pohledu vaší organizace ohledně trestu smrti nejhorší?
Tak co máme ty údaje poslední za rok 2015, tak je to vlastně Írán, Pákistán a Saúdská Arábie. Tyhle ty tři země jsou zodpovědné za téměř 90% dokumentovaných poprav. Samozřejmě vždycky je z toho vyčleněná ještě bohužel Čína, kde nejsou dostupné informace o tom, že bychom mohli přesně vědět číslo, takže tam jsou ty odhady, že to je ale několik tisíc. Vždycky máme představu, že Čína se postará o nejvíc poprav, i když se to všechno ostatní sečte, ale bohužel tam je to státní tajemství a nedostaneme se k těm přesným číslům.
Pane Vintře, zastánci trestu smrti tvrdí, že to má odstrašující efekt a že to také chrání společnost. Jak vy se díváte na takovéto důvody?
To by se muselo doložit těmi nějakými kriminologickými studiemi, které podle mě nedávají jasnou odpověď. Například jedna z nejvyšších kriminality ve Spojených státech amerických, kde trest smrti je. Ty země, které trest smrti zrušili, leckdy s takovou kriminalitou nebojují, čili není úplně jednoznačné, že by ten trest smrti měl takový ostrašující charakter. Ten doživotní trest, kterým byl trest smrti nahrazen v evropských státech, může mít odstrašující charakter také. Už osvícenec Cesare Beccaria v 18. století upozorňoval na to, že ten trest smrti vlastně posiluje násilí ve společnosti, že ukazuje, že násilí je něco tedy běžného, když to používá i stát a může mít tento účinek. Čili domnívám se, že ten odstrašující charakter trestu smrti, že není prokázaný.
Paní Pařízková, vaše organizace má stejný názor, nicméně ty třeba zmiňované Spojené státy a nebo Japonsko, podle vás, jak oni nakládají s tím trestem smrti, je zneužíván nebo nadneužíván?
Tak víme, že všichni jsme svědky často ve Spojených státech i různých protestů lidí. Jsou tam různé sporné případy, kdy v poslední době si vzpomenu na pana Woodfoxe, který byl propuštěn po 44 letech z celé smrti, když se prokázalo genetickými testy, že je nevinný. Je tam obrovský problém i v Americe. Právě těch justičních omylů. Často se ve Spojených státech setkáváme s tím, že jsou odsuzováni k trestu smrti třeba mentálně postižení lidé, a to jsou všechno věci, s kterými z našeho hlediska nejde vůbec souhlasit, ale na druhou stranu, vždycky, když zpracováváme tu výroční zprávu, tak minimálně jeden americký stát nám každý rok přibude k těm, kteří trest smrti zruší. Takže ten vývoj je tam snad správným směrem.
Pane Vintře, při tom obhajování zavedení nebo znovu zavedení trestu smrti na Filipínách, tak jeden z tamních senátorů, když obhajoval právě trest smrti, tak se přitom dokonce odkazoval na Bibli s tím, že je hrdelní trest morální a právní akt a vláda na něj má právo. Je to obhajitelné z náboženského hlediska v dnešní době a ještě v té situaci, kdy sama církev proti tomu protestuje?
Já nejsem religionista, takže to těžko mohu nějak hodnotit. Je zjevné, že tedy v té Bibli a v dějinách křesťanství se trest smrti používal. Dnes se domnívám, že křesťanství nebo katolická církev je proti trestu smrti, nicméně ta náboženská tradice, jako ostatně řada tradic, je natolik bohatá, že může být rezervoárem argumentů pro lecos.
Paní Pařízková, jaké argumenty nejčastěji využívají nebo používají právě země, které zavádí nebo mají trest smrti?
Tak v poslední době je to, co jste zmiňovala i na začátku, nějaké antiteroristické zákony nebo snahy třeba v jednotlivých těch zemích, ale často jsou to velmi vágní zákony. V poslední době už je to problém, který stále narůstá. Víme, že podle počtu poprav už teď v Iránu nebo v Indonésii, kde už letos popravili 100 lidí, třeba za drogové delikty, tak je to tak, že spousta zemí uděluje ten trest smrti i za zločiny, které vlastně by ani neměly být zločiny, jako je třeba rouhání v Pákistánu nebo čarodějnictví v Saudské Arábii. A jsou to tak, jako my to v Evropě třeba vnímáme, řekne se brutální vražda a podobně. Ale právě po světě je to tak, že třeba v Číně uděláte nějaký ekonomický zločin a můžete dostat taky trest smrti.
Právní expert David Černý v nedávné Orientaci Lidových novinách napsal článek, že vrah jako Anders Breivik by už neměl žít a trest smrti je v jeho případě morální povinností. Teď budu citovat, jestliže společnost této své povinnosti selhává, zanechává na sobě samé nesmazatelný otisk poskvrnění, znesvěcení. Jak se díváte, pane Vintře, konkrétně na tento případ, ještě když ten útočník toho svého činu nelituje, hajluje dál v soudní síni a podobně?
Tak ono tady v těchto debatách závisí na tom, jestli zastáváme takzvanou absolutní nebo relativní teorii trestu. To znamená, jestli smyslem trestu je podle té absolutní teorie samotný ten trest, to znamená nějaká odplata zlem za zlo, anebo jestli je to ta relativní teorie, kde vlastně smyslem trestu je jakási prevence, ochrana společnosti do budoucna. Já jsem spíš zastáncem té relativní teorie trestu, čili kladu si otázku, jestli ten trest může působit nějakým způsobem, může třeba jako zneškodnit toho pachatele, zároveň působit preventivně, tak aby se další lidé takových činů nedopouštěli. A podle mého názoru tuto roli může plnit i ten doživotní trest a ten trest smrti se domnívám, že naopak může to násilí další provokovat, jak jsem už odkazoval na toho Cesara Beccariu. Čili, ale jsou jaksi zastánci té absolutní teorie trestu, kteří tedy považují za smysl trestu tu odplatu. Nicméně domnívám se, že ten řetěz těch odplat často nevede k ničemu dobrému.
Paní Pařízková, jak vy byste se dívala na to, kdyby některá evropská země zavedla trest smrti? Obávala byste se z toho, že by se z toho mohl stát politický nástroj, jako je to v některých jiných zemích, které právě vaše organizace kritizuje?
Jak už zmiňoval pan Winter na začátku, myslím si, že v Evropě proto vůbec není prostor. Už i to, že Turecko k něčemu takovému směřuje nebo se o tom mluví, je z našeho pohledu obrovský, obrovský problém a to vlastně v Evropě máme jedinou zemi, což je Bělorusko, ano, která trest smrti ať už praktikuje nebo ho lidem uděluje. Ale myslím si, že a právě proto všichni, asi i politici a veřejnost, ví, jak je to s Lukašenkovým režimem v Bělorusku a že i pokud se týká trestu smrti, tak snad žádná země v Evropě nechce mít tohle společné s takovou zemí, jako je Bělorusko. Takže já si myslím, že trest smrti prostě v evropských zemích nemá co dělat a myslím, že už historie dala spoustu těch důvodů k tomu, že, jak pan Winter zmiňoval, není dokázáno to, že by to mělo odstrašující důsledek, nebo že by se nějak kontroloval zločin. Myslím si, že to je úplně scestné.
Ano, říká Martina Pařízková z Amnesty International, která byla naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A naším hostem byl také Jan Winter z katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor i vám. Naschledanou.
Prosím, naschledanou.